Expected goal statistik i udsendelsen er fra wisecout.com. Spileksperten opfordrer til ansvarligt spil.
Bonusbaren hos Komorgen er altid åben, så hvad skal du spille på i dag?
Come on! Sportsbetting og casino!
Det er ikke måske, det er definitivt til min egen, det er i hvert fald ikke til min
egen. Det er jo sådan, at man kører 1, 2, 3, så må man rigtig fandt sig overhovedet til.
Velkommen til en ny omgang Spillingspotten, Spillingspottens show, der klæder på i bettingøje med til weekendens store sportsbegivenheder. Mit navn er Toko Parbo, og jeg har været vanetro selskab af Rasmus Graf og Benjamin Leander. Velkommen til jer begge.
Tak, Toko.
Min debut på disse fine omgivelser. I var her i sidste uge. Hvordan er det?
Det er fint. Der er kortere.
Man kommer hinanden ved.
Ja. Står lidt tættere og dufter lidt til hinanden.
Man kunne næsten få det indtryk, at I er blevet gode venner. Og så alligevel, Benjamin, fordi hvis jeg skal snakke lidt om elefanten i rummet, inden vi går i gang, så har du fået en ny frisyr.
Ja, jeg prøver at holde hovedet højt her, sådan, så det ikke er så tydeligt, hvad jeg har fået klippet. Men vi stod her for 24 timer siden og fik afregnet vedmålet for Spillekspotten. Sidste periode,
ja.
Hvor det endte med et knepent nederlag til mig. Jeg manglede lige en Balikesir indkasseret scoring, for det har været Rasmus, der scorede under trimmeren.
Ja.
Men resultatet kan I se her. Jeg tror også, der kommer noget skønt video senere.
Ja, han skal vi ikke bare tale med det samme. Du har lavet en lille klip, så man kan få en fornemmelse af, hvad Benjamin han har været igennem.
Nu begynder jeg at kunne se en plan med dig, Rasmus. Der former sig jo en form for ø.
Please.
Ja.
En ø?
Ja. Det ligner unægteligt, at der er ved at opstå en form for ø.
Det var min hjemstavn, jeg var ved at lave. Det er Bogø her på toppen.
Ja. Er du tilfreds med dit eget værk, Rasmus, når du ser gennemgangen her?
Det var mest billedet, der lige kom tilbage, hvor Benjamin stod sådan her. Altså, det er jo det værste ved det, jeg har lavet. Det er, det, altså forfra, så ligner det jo ikke, ligner det bare en almindelig sløj, tør hat, men så lige snart man ser ham bagfra, der har jo tegnet en mål om ja. Bag i. Og så op på toppen ser det også lidt skævt ud. Jeg ved ikke, om han skal få billedet derovre. Der er sådan der er en lille fodboldbane der, og så et A er der også blevet formet op på toppen. Ikke med vilje.
Jeg må sige, sådan, i forhold til hvor ondt jeg ville have været, så er det vand ved siden af. Jeg var gået full retardo på Rasmus og givet ham alle mulige mærkelige ting, og der har også været noget farve indblandet, og jeg ved ikke hvad, men han er en hædersmand, det skal han have. Ja.
En ting var, at jeg ikke havde lyst, jo, fordi at jeg selv ville have det så latterligt over at skulle blive klippet, og det andet var jo, at jeg havde sådan en hundetrimmer eller et eller andet til at klippe ham. Det gav mig ikke mange muligheder.
Nej, det var ret nok. Der var lidt et benspænd for produktionen, ja. Men hvis du har lyst til at se, hvordan det spændte af, så har vi altså lagt en fuld video på YouTube. Jeg tror faktisk, det er en klippet udgave, der kommer på YouTube. Der ligger en fuld reel inde på Spillingspattens Instagram-profil, hvis man vil se 15 minutters ledelse. Skråstreg stor i skro for Benjamin, da han bliver trakteret med Rasmus' saks. Klik derind forbi der. Vi skal i gang med Spillingspotten. En ny omgang, og vi skruer lidt på formatet i forhold til nogle af de tidligere udgaver, fordi vi kan ikke se bort fra det frodige fodboldprogram, der venter i weekenden. Vi har sat tre særligt store kampe under lupen. Det drejer sig om Arsenal United, en lørdagskamp, Liverpool Everton, søndagskamp og Brøndby FC Midtjylland, mandagskamp. Tre rimelige.
Man kræver det ikke, at en stor kamp involverer sådan, i hvert fald to tophold?
Jo, det, altså, jeg ikke. Hvad sagde du? Der var et, hørte jeg.
Det skylder jeg måske at nævne det til dem, der lytter med. Altså, det er jo primært, fordi jeg har trukket i Arsenal t-shirten i dag, at jeg har valgt at trumfe igennem, at vi også skal snakke om Arsenal United. Fordi der har ikke været meget godt at skrive hjem om, indtil i går aftes for Arsenals vedkommende.
Og vi skal lige se, det blev ikke forudbestemt i går kl. 22.30, hvor du sagde, ude i produktionen, vi skal også lige have Arsenal United med. Den var faktisk taget på forhånd, ja. Den skal du have.
Ja, kan jeg ikke styre mig. Trenden udgår af samme grund for at give plads til de her store kampe. Der er selvfølgelig stadig 6 spilforslag på menuen fra eksperterne, og så er der lytterquiz på programmet sidst i udsendelsen. Den seneste omgang gav 5 misser, kun en enkelt træffer, så vi skal rette op på det i dag. Er det noget, I er grænte for?
Det er godt nok sløjt for tiden. Nu det der kæmpe forspring, Benny også har fået bygget til mig, det har han også fået formøblet væk, samtidig med at vi begge to stille og roligt kravler ned mod bunden. Så jeg har simpelthen sagt, jeg har nedlagt veto og sagt, at der er ingen vedmål, før vi begge to begynder at lave profit igen.
Du vil gerne have et vedmål, der bliver vundet, og ikke et, der bliver tabt?
Ja. Fordi det er jo, altså, det er en masse sjov at lave herinde, men først og fremmest så handler det om at lave et profit og lave lidt ekstra gode lir til vores lyttere derude, og det plejer ikke at være så gode lir, når man bare taber det ene bit efter det andet.
Nej. All time nummerne heldigvis stadigvæk grønne, Benjamin. Er du tryg ved, at du kan bygge på i den her omgang?
Der skal ikke meget til, kan man sige. Jeg har ramt 0 ud af 6 de sidste to runder, så det krækker alverden. Men jeg synes, jeg har fundet nogle gode tips, især det første, der faktisk kommer lige om lidt. Det kan muligvis blive sådan den korteste argumentation i SpilExportens historie. Men jo, jeg er meget, meget overbevist om, at der bliver leveret plus den her runde.
Modtaget. Tiden må vise, om det er tilfældet, vi skal have sparket løgne i gang med Arsenal United, så følger spilforslag på den anden side.
En Arsenal-fan.
Så er der dog.
Den tidlige lørdagskamp i Premier League står mellem Arsenal og Manchester United. Det er kl. 13.30, det går løs, og det er på Emirates Stadium. Arsenal spillede i går onsdag, og de vandt med 4-2 på udebane mod Chelsea. Det er derfor, jeg tør møde op i outfittet i dag, Rasmus.
Ja.
Fremragende kamp. United taber 4-0 til Liverpool. Det er du sikkert glad for. Det gjorde de i tirsdags.
Ja, altså det var jo virkelig en trumling, må man sige. Det var ikke meget, United havde at gøre i den kamp. Hvis man både kigger på kampbilledet og på de mål, Liverpool scorer, der kørte de dem jo midt ud af banen, mildest talt.
Ja.
Ja, jeg tager Sheffield Wednesday-trøjen på, for de slog Crew med 1-0 i League One. Så der var dejligt meget positivt at tale om der. Og ikke så meget positivt at sige om United.
Nej, det er du ikke værre end, at der kun er 3 point mellem Arsenal og United i tabellen lige nu. Arsenal med en kamp i hånden, de ligger henholdsvis 5'er og 6'er. Tidligere på sæsonen, der vinder United duellen med 3-2. Det er første sejr over Arsenal i Premier League siden april 2018. Lidt overraskende for mig. Marathonbet giver i skrivende stund odds 2,21 på Arsenal sejr, 3,66 på krydset, og så er Leo Vegas i top med odds 3,70 på United sejr. Benjamin med United i hjertet. Underdogs på Emirates, er det som det skal være?
Det er faktisk sådan, som det har været de sidste par sæsoner. Det har United jo også været. Og jeg er faktisk mest overrasket over, at selv efter 0-4 på Anfield og 4-2 på Stamford Bridge, der er ikke sket noget med oddsene. Der er sket meget, meget lidt i hvert fald, i forhold til, hvordan prisen har været de andre dage. Og det kan man jo ikke rigtig tage som andet, end at markedet forventede United ville få en slagtning, og at det ikke var så overraskende, at Arsenal vandt på Stamford. Chelsea gav trods alt odds 2. Og hvis vi har to hold, der er lige gode i Premier League, så står vi omkring de her 2-20-2-15. Så det er jo også en markedsvurdering, at holdene er lige gode lige nu. Og det har også noget at gøre med, at vi har haft, i hvert fald måske, visse dele af programmet har haft et lavere forventninger til Arsenal tidligere på sæsonen. Hvor det jo går den rigtige vej for Artetas tropper nu, og i den grad går den forkerte vej fra Ralf Rangnick. Så jo, jeg synes, det er fair United underdogs. Jeg kunne måske endda også godt finde en 5-10 øres prisfald på Arsenal, hvis jeg skulle være ekstra hård ved de røde djævel.
Rasmus, du nævnte lige kort, at du så Liverpool dominere et United-hold i tirsdags. Er det et nederlag, der har en karakter, hvor man kan ryste af sig, eller er det noget, United tager med videre her?
Ej, det er noget, altså ligegyldigt, hvor dårligt United har været i den her sæson og tidligere sæsoner, så vil det altid være et hårdt slag for selvtilliden, at man bliver kørt over en af sine største rivaler, fordi det var jo vitterligt at blive kørt over det. Det er længe siden, at jeg har set dem blive maltrakteret sådan, også selv når de møder City, så synes jeg da trods alt, at de har nogle ting at kunne komme med i forhold til omstilling og sådan noget. Og City er selvfølgelig mest på bolden og har de største chancer og så videre, men United havde jo ingenting at gøre i den kamp der. Og jeg synes, altså, er Ralf Rangnick ved at tabe småkærne lidt? Det virker sådan lidt til, at det bliver Ole Gunnar om igen i forhold til, at præstationerne og resultaterne, de er jo de samme, som de var dengang, man fyrede Nordmanden nu, og den der Rangnick raid, der var i starten med, han holder gode presseinterviews, og han har en flot filosofi og sådan noget. Det er jo alt sammen dødt lidt ud i forhold til det, vi ser lige nu. Han skiller og smelter Lindeløf ud for at lægge en forkert pasning i kampen mod Liverpool, og så har du Harry Maguire, som bare står og anfører, koster 3 mål, og så står han og smiler og siger, jeg spiller jo hver gang, så jeg må være den bedste. Men ja, det er hårdt for United lige nu, og der skal virkelig ske ting og sager, for at de får rykket rundt på alt det her, der går rygter om Ten Hag lige nu, og det er nok det, der skal til, for at man ligesom får omvendt den der tabende kultur, der er i klubben lige nu.
Men de kunne sætte Mourinho, eller hvad skal jeg sige, så vil det først være, hvis de kunne sætte Guardiola eller Ancelotti til at styre klubben, og det er bare, det er jo, hvad der sker. Det kan du tale mere om, Togo. Det er, hvad der sker, når man har haft én person til at træffe alle beslutningerne i en klub over så lang tid, som det har været. Det har jo ikke på noget tidspunkt været godt efter Fergusons afsked. På samme måde som det i Arsenal heller ikke har været forrygende efter Wengers afsked. Og det er jo trupsammensætningen, det er jo hele den sportslige ledelse, der har fejlet i det her. United står med det dårligste målsnit imod 48 imod sig i 33 kampe siden 1979. I en sæson, hvor man har hentet Rafael Varane, hvor Harry Maguire spiller, men hvor der ingen som helst kontinuitet er. Maguire er den eneste forsvarsspiller, der har spillet mere end bare 2/3 af kampene i den her sæson. Så nul kontinuitet. Og en sportslig ledelse, der er helt væk, hvad angår rekruttering. Det gør bare, at jeg ønsker rigtig meget held og lykke til Erik ten Hag og alt muligt, fordi der skal ryddes op i truppen. Den skal omstruktureres fuldstændig. Hele den måde, man spiller på, er ikke koordineret. Så vi kan sagtens tale om Rangnick har tabt småkagerne og alle de her ting, men det ligger et sted, og det ligger hos en sportslig ledelse, der har rekrutteret på en beskæmmende ring.
Hvad gør man så på den korte bane, Rasmus, hvis man skal forsøge at få et resultat på lørdag?
Jamen lige nu er det jo op til individualisterne, fordi at selve den tankegang, som Rangnick har, og de idéer, han kommer med, de virker tydeligvis ikke lige nu. Og der er jo beskæmmende, at sådan en som Bruno Fernandes, han har hverken lavet assist eller scoret et mål de sidste 600 minutter. Rashford har ikke scoret de sidste 600 minutter. Sancho var bænket mod Liverpool lige pludselig, og så er der selvfølgelig det tragiske med Cristiano Ronaldo og deres barn, som, hvor vi ikke ved, om han spiller her, det gør han jo formentlig ikke. Så der mangler bare en, der kan score mål for United lige nu, og det er svært at se, hvem det egentlig skal komme fra.
Hvor stort et tab er det, hvis Ronaldo ikke er med, Benjamin?
Det er et stort tab. Altså, jeg har aldrig købt ind på den her præmis om, at han hæmmer United spil, fordi han ikke presser nok, og det her med Rangnick. Altså, der er ikke tale om en mand, der bare stiller sig og slår med armen og siger, hjælp mig lige en gang. Så det er et tab, hvis ikke han spiller. Vi ser det også mod Norwich, hvor der skal en enmandspræstation til for United, ikke for første gang i mange, mange år smider en 2-0-føring og ikke vinder på Old Trafford. Det er kun sket 6 gange i al den tid, de har spillet Premier League, og var tæt på at blive 7, indtil han dukkede op med det fremragende frispark. Det, jeg synes taler for, det er, at nu siger Rasmus, det længe siden, han har set dem blive spillet sådan på røv og albuer, og siger, jeg kan godt huske sidst, det skete. Det var på Vicarage Road, da man tabte 1-4 mod mægtige Watford. Der tager man trods alt Stamford Bridge og spiller 1-1 bagefter. Ligesom man efter 0-5 mod Liverpool tager til Tottenham Hotspurs Stadium og vinder 3-0. Godt nok under solskær som manager, det kan have en indflydelse, men de har trods alt vist, at de kan rejse sig efter de her sådan eklatante blamager og har fået point begge gange efter. Om jeg ligefrem tror, det sker på lørdag, det har jeg nok min tvivl om.
To lidt skrøbelige defensiver, tror jeg godt, jeg tør at sige, Rasmus. En overlinje, der er tæt på even Steven. 1,96 på over 2,5 i tællende stund hos MarathonBet, 2,03 på underen. Er det noget, der kunne tiltale på værdifronten?
Altså over 2 der?
Ja.
Ja, det kunne det godt, hvis ikke det var, fordi at jeg ikke vidste, hvem der skulle score målene for United. Altså, jeg tror, at Cristiano har vel scoret 6 ud af de seneste 7 mål for Manchester United, og de er gået for banen to gange nu i streg, uden at score mod Everton og mod Liverpool. Og det var ikke fordi, at de havde fortjent synderligt meget at score i nogen af dem. Det, der taler for, det var jo, at Arsenal jo viste mod Chelsea, da de fik en lille håndsudrækning af 3 midtstoppere, som gav mål væk hver i gårsdagens kamp, at de kan udnytte det, og de er kyniske, når de står foran målet, og Saka, han begynder også at sprudle lidt igen. Så jeg tror, de får det svært. Jeg tror også, det bliver en chancerig kamp, hvor Arsenal har jo heller ikke været fremragende defensivt på det seneste. Hvis vi fjerner Chelsea-kampen, så var det jo sådan lidt en dummere kamp i forhold til, at Arsenal har tabt 3 streg mod middelmodige modstandere. Så de skal nok få deres muligheder i United, men spørgsmålet er, hvem skal putte den i kassen for dem?
Benjamin, du var lidt inde på, at oddsene måske er sat meget godt. Er der noget? En special variant her?
Det skulle faktisk være krydset, synes jeg. Altså, jeg ved godt, Arsenal har spillet uafgjort 3 gange i 32 kampe i sæsonen, men det kommer også lidt ned til tilfældigheder. Og jeg tror bare ikke nødvendigvis, at United vil være så utilfredse med at holde afstanden på 3 point. Godt nok med den her kamp i hånden. Men Arsenal har jo et slutprogram, der inkluderer ture både til London Stadium, man skal en tur til Tottenham, og så har man også en ubehagelig tur til et Newcastle-hold, der har vundet 6 kampe i streg. Inden man så slutter hjemme mod et Everton-hold, der formentlig er nedrykningstruet til den tid. Så jeg tror egentlig, United med tanke på det slutprogram, de har, som inkluderer en overkommelig stime af kampe, faktisk vil købe krydset, også lidt for at få sat en prop i den her uvante stime af 3 Premier League nederlag i træk. Så med tanke på, krydset er godt op omkring et stykke over 3, så napper jeg gerne den.
3,66 lige nu, Rasmus. Sad du en pointe?
Nej, det var bare Newcastle, der havde vundet 3 i streg.
Lad os sige, at det var det om Arsenal United, og så give lidt mere taletid til Merseyside Derby. Der har vi jo et hold, der kæmper for titlen, og et hold, som Benjamin siger, der skal forsøge at undgå nedrykning. Det er senere i programmet. Først skal vi have et sæt spilforslag.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og her er det dig, der får udlægget, Benjamin, fordi vi skal en tur til Superligaen, hvor du har fundet værdi på opgøret mellem Sønderjyske og Vejle. En fredagskamp kl. 19. Mål efter minut 72-59. Til odds 1.83 hos Bet365, spilbar til 1.68.
Der må bare sige, hold kæft, et skøjt spil.
Et skøjt spil, simpelthen. Det lyder fjollet, men det vi skal have, det er, at vi skal have mål efter minut 73, så at sige. Vi skal have en sen scoring i kampen. Og det er jo virkelig do or die for de her to mandskaber. Der har sådan et dobbelt opgave, hvor man først mødes i Sønderjyske nu, og så mødes i Vejle i næste spillerunde. Begge klubber har så i øvrigt også pokalsemifinaler at forholde sig til i mellemtiden, mod henholdsvis Midtjylland for Vejles vedkommende og OB for Sønderjyskes vedkommende. Alt andet lige må det være overlevelse, der står på papiret aller først her. Og det er jo to hold, der sådan virkelig har altså, kniven på struben, hvis vi skulle bruge en Bo Bæk-reference. Der skal virkelig gøres noget her nu. Uafgjort spiller man nærmest hinanden ned. Så vil vi stå med et scenarie, hvor begge hold skal angribe ved uafgjort til allersidst. Deres målscore samtidig også så dårligt, at det faktisk godt kan betale sig, selv hvis et af holdene fører med to mål, og gå efter tredje, sådan som man måske kan hente FC Nordsjælland på måldifference, selvom det er usandsynligt. Og så kigger jeg bare lidt mod sidste sæson, hvor vi lidt havde samme scenarie med Lyngby og Horsens, der spillede to rendyrkede kaoskampe, hvor Lyngby vinder med 3-1 i Horsens i kamp 1 i nedrykningsspillet, så at sige, og Horsens vinder i Lyngby med 4-3. Begge gange i de to opgør scores der to gange i overtiden. Og man får altså odds 5 på rendyrket overtidsscoring, men nu, når man er lidt i en formkrise, som Valderen lige må sige, spillexpotten er, så er det meget godt lige at få sådan en selvtillidsbooster. Jeg har meget, meget svært ved at se, at vi ikke skulle, når vi kommer ind live i kampen i minut 73, se, at vi skulle få 1.83 på, at der bliver scoret i kampen på det tidspunkt. Så to hold på desperat jagt efter point og mål. Det skal give en sindsscoring.
Det er allerede fredag kl. 19, det går løs i Superligaen mellem Sønderjyske og Vejle. Rasmus,
det er en mærkelig variant.
Du jokede lidt med varianten, måske fordi du har noget, der minder lidt om, hvad synes du om spillet?
Mærkeligt spil.
Mærkeligt spil.
Det er meget bedre. Meget bedre.
Man skal vente et par minutter for at finde ud af, hvorfor Rasmus han siger, som han gør her, tror jeg. Fordi vi skal en tur til den engelske League One, hvor du har kigget nærmere på Fleetwood Wimbledon lørdagskamp kl. 16. Mål efter, hold nu fast, minut 70-59. Rasmus køber sig lige to minutter mere.
Præcis. Til det er det, der gør det meget bedre.
Til også 1.83, og spil 365, spil bare til 71.
Alle ved det i 71-30, at der kommer mål i de her to kampe her.
Alle ved, at det i Rasmus' tilfælde er Edward ved dem straffespark i 70-00, og så laver sparkeren sådan et Simone Sassa-tilløb. Og så scorer han 71. Ja.
Nå, det er jo nogenlunde samme argumentation, vi har med at gøre her for Fleetwood. Start i tre kampe tilbage for Wimbledon, har de to kampe tilbage. Fleetwood har 1 point op til Gillingham, der ligger over stregen, og Wimbledon har 4 point op. Så det er mere eller mindre to hold, der skal bruge en sejr her. Fleetwood kan godt bruge kryds, i og med, at de har 3 kampe tilbage og kun 1 point op. Men de vil altså ikke selv kunne afgøre det, hvis de kun tager krydset. Og så har Fleetwood også Sheffield Wednesday næste gang, som jo spiller for oprykning i League One, og efter det så har de Bolton på udebane, som også ligger i den bedre halvdel af tabellen, så det er ikke to nemme kampe, de får her, og det er altså det her hold, de skal slå, hvis de skal overhale Gillingham til sidst. Og ligesom Benjamin, så kiggede jeg også mod de kampe, der er blevet spillet forrige sæsoner med lignende scenarier. Vi kan ikke gå tilbage til forrige sæson, fordi der var corona, og tilfældet var der ikke, men vi kunne tilbage til sidste sæson, hvor de identiske pladser, som Wimbledon, Fleetwood og Gillingham ligger på lige nu, de udgav 6 kampe med 2 runder tilbage. I 5 af de kampe, der faldt der altså mål efter det 71. minut. Så det er jo, som Benjamin sagde, du og dig kampe dem her, hvor at, det er umuligt at se, at vi skal få en pris, som hedder over, eller 1.83 eller under, på det, over det her halve mål, når vi har mere end 20 minutter igen af kampen. Normalt så siger man jo, at når der er kvarter tilbage, så er hovedreglen, at den hedder over under et halvt, odds 2 eller 91-91 på begge sider. Ikke? Og det kan jeg slet ikke se, vi får i det her tilfælde her. Så det er et værdispil, som vi får at se med 20 minutter igen.
Benjamin, har du med på en dobbelt sammen med din egen minutvariant?
Det kunne den meget nemt blive. Altså, det er også med at kigge på, hvem har konkurrenterne. Gillingham, der ligger over stregen, har et Portsmouth-hold, der ikke har noget at spille for. Godt nok også for den bedre halvdel. Men der kan jo komme en melding fra Portsmouth, om at Gillingham enten har point eller fører. Og så vil Wimbledon jo rykke ned med uafgjort. Samtidig med, at hvis Fleetwood taber, vil de også stå i en situation, hvor de kan stå og være rigtig, rigtig skidt kørende. Så vi kan få en situation, hvor begge hold skal jagte faktisk uafgjort, hvis Gillingham tager den overraskende sejr på Fratton Park i Portsmouth. Så det bliver uhyre spændende at se.
Og man kan sige, det værste for begge vores spil, det var jo, at det ene hold skulle være foran 3-0 efter første halvleg. Fordi så er kampen mere eller mindre lukket og slukket, men det bliver ikke tilfældet.
Vi krydser fingre for sene scoringer på de to første spilforslag her i Spillingspotten. Benjamin med et Superliga-tip, Rasmus med et på League One. Der er mere Superliga på menuen senere i udsendelsen, når vi skal snakke Brøndby FC Midtjylland, men i første omgang skal vi forbi et engelsk derby.
En Arsenal-fan.
Så er det dum.
Den sene søndagskamp i Premier League står mellem Liverpool og Everton. Et Merseyside derby på Anfield. Det er søndag, det går løs kl. 17.30. Liverpool kommer som tidligere nævnt fra en 4-0-sejr over United. Everton scorede sig et enkelt point, da de spillede uafgjort mod Leicester onsdag aften. Liverpool højaktuel i titelkampen. Everton frister en tilværelse lige akkurat fri af nedrykningsstregen. Liverpool vandt det omvendt opgør med 1-4 på Goodison Park. Men sidst slaget stod på Anfield, var det faktisk Everton, der trak sig sejrigt med 0-2. Martin Bet i skrivende stund med 1-21 på Liverpool. Bet365 har 7,5 på krydset. Og så skal vi helt op i 16,5 på Everton sejr hos NordicBet. Rasmus, Liverpool-manden i studiet, hvad siger du til 1,23 i derby?
Ja, altså hvis vi alene skal gå ud fra den form, som Everton viser, så skulle vi nok nærmere være det, de stod mod Watford, altså Liverpool, hvor de stod i 1,14, tror jeg, og sådan noget. Men det er jo et derby, og nu er jeg desværre ikke gammel nok til at kunne huske tilbage på den gang, hvor det var helt lige kampe. Men jeg kan da godt huske kampe fra den gang, man stod med Ricky Lambert, Mario Balotelli og Stuart Downing. Det var der, jeg blev Liverpool-fan. Rigtig godt hold dengang. Hvor at der var noget helt andet på spil. Det er der ikke rigtig længere. Det er nogle andre trupper, og der er ikke lige så meget. Fra Liverpools side er der nogle af de her gamle typer, som Jordan Henderson, James Milner og sådan nogle, som stadig godt forstår, hvad det handler om. Men jeg føler ikke, vi rigtig har haft den der fjendtlige stemning i mange opgør mellem de her to, også fordi der er så milevidt stor klasseforskel på dem, som der er lige nu. Du nævner, at de slår Liverpool, men der stiller de jo nærmest med Stuart Downing, Balotelli og Ricky Lambert igen i forhold til den her periode, hvor der var corona, og Van Dijk og Joe Gomez var skadet, og man stillede med, tror jeg, det var Nathan Phillips og Ozan Kabak i midterforsvaret, som er så langt fra Liverpool-niveau, som det overhovedet kan blive.
Henderson godt nok, men
Henderson.
Kabak var spillet virkelig, virkelig flot i den kamp. Også i den kamp.
Også i den kamp.
Fik Harry Maguire til at ligne Andreas Marksø.
Ja, så den ligger ikke alt for meget i. Men ja, det er derby, og det tror jeg, det er derfor, vi får den pris, vi gør. Men for meget derby-stemning er der også over det længere. Det er svært at sige.
Hvad siger du, Benjamin? 16,5? Det er et højt tal.
Det er historisk højt. Aldrig har Liverpool stået lavere i Derby mod Everton i de 25 sæsoner, vi har data fra. Det siger jo det hele. Og vi var bare måske sådan lidt, eller jeg kunne måske være sådan lidt i forhold til Liverpool mod United sidste runde, og sige, åh ja, men det er jo opgør, de har deres eget liv, og sådan noget, og sige, jamen glem det nu bare. Så Everton skal prise sig lykkelig for, at de fik det ene point på hjemmebane i går, som gør, at de er 4 point foran Burnley i den her nedrykningsduel, og det bliver et hundekapløb for dem om at og må undgå nedrykning, de er også et forfærdeligt sted. Man skal huske på, at der også er blevet brugt ufattelig mange penge i Everton. Og synkron på Manchester United er det igen rekrutteringen, der har været ganske forfærdelig. Nogle har man prøvet Frank Lampard som redningsmanden. Det har været sådan lidt, hvis man skulle tage en udviklingskurve, så kører jeg sådan hånden lige igennem rum og siger, at det har hverken været værre eller bedre, end hvad der har været tidligere. Fuldstændig berettiget, at Liverpool er gigantfavoritter, især med tanke på Manchester City, jo også tog en sejr mod Brighton i går og igen er i førersædet i titelkampen.
Ja, man kunne have været lidt mere urolig, hvis nu, at når vi snakker om de her derby, som Liverpool Manchester United jo også er, hvor det handler om at finde det rette spændingsniveau, for det er jo ofte det, der går galt i de her kampe her, hvor vi siger, at alt kan ske. Men der viste Liverpool jo bare, at de har det helt rette spændingsniveau, og de vaklede overhovedet. Hvis nu de havde vaklet en smule mod United bare, så kunne man måske have sagt, okay, de er ikke helt til at kunne kontrollere den her type kampe, men det så vi bare ikke skyggen af. Så jeg kan ikke se, hvorfor de skulle vise skyggen af det her heller. Og så er det svært, uden at lyde alt for biased, at finde et hold i verden, der spiller bedre end Liverpool lige nu. Man må bare sige, at det, at Thiago er dukket op igen, Xhota og Luis Díaz er begyndt virkelig at spille højt niveau. Det har bare gjort noget helt andet for truppen, og gjort, at Jürgen Klopp har så mange flere strenge at spille på. Og og kommer lidt mere derhen mod, hvor City er, hvor de kan ændre kampen undervejs, som Liverpool har haft lidt problemer med førhen.
Også det faktum, at kigge på, hvem har Liverpool sat point til mod i sæsonen. Altså, vi snakker Brentford, som det dårligste hold indtil videre, og ellers der er det op efter. Altså Brighton, Leicester, West Ham, og så ellers kun de andre tophold. Man har mod den nedre, altså mod alle andre hold under. Altså de sejre, man har hentet i sæsonen, har man en målscore på 63-5 mod de andre hold. Det ser også bare alt om topniveauet hos Liverpool. Og hvordan man selv i et lokal derby mod lillebror Everton pludselig skulle gå ind og være enten horski-snorski-agtig eller undervurdere dem. Altså jeg kan ikke se det ske. Der er ikke noget, der er sikkert i betting, og det er jo ikke en Spanien San Marino, som jeg plejer at sige, men der er bare en grund til, at vi får serveret de her rekordlave 1-17 på Liverpool, og det skulle virkelig undre mig, især med tanke på, at Everton har mindre restitution og brugt langt flere kræfter i deres pointdeling, end Liverpool gjorde i deres nedsætning i United.
Der er jo en rimelig stor Liverpool-fanbase i Danmark, Rasmus, men man antager, at der også er nogle af dem, der lytter til spillingspotten. Kan de glæde sig til cifre som 4-0 og 5-0, eller hvad skal de se frem til?
Og det ved jeg ikke, om de kan. De kan i hvert fald glæde sig til, at Liverpool kommer til at sidde på stort set det hele. Det er jeg næsten overbevist om. Jeg forestiller mig noget af alle omvendte opgør, hvor det godt nok var Rafael Benitez, der var træner der, hvor man ligesom bare prøvede at begrave sig lidt, og så håbe på, at der skete en eller anden tilfældighed. Det kom så ikke, og Liverpool havde jo stort set alle chancer, der overhovedet var i kampen, og ender med at vinde 4-1. Og det er noget af det samme billede, vi kommer til at se igen. Også hvis vi sammenligner, nu har Frank Lampard jo ikke mødt Jürgen Klopp som Everton-træner nu. Det er hans femte opgør mod, sjette opgør, undskyld, mod Klopp, hvor han har tabt de fire af dem. Og i alle de der de kampe, der har været, da han var i Chelsea, som alt andet lige var et noget bedre hold og burde have bedre chancer for at spille op mod Liverpool, der så vi også, at det var Liverpool, der dominerede kampen. Og Frank Lampard, han valgte jo at stå rimelig dybt med far for, at man bliver fanget i Liverpools sindssygt hurtige omstillingsmaskine. Så jeg kan ikke se, hvorfor han lige pludselig, når han har et endnu dårligere hold at gøre med, skulle begynde at tro, at han kan spille med i kampen, men i stedet bare stille sig ned og så satse på en tilfældighed.
Er der værdi at finde, Benjamin, eller skal vi videre til spilforslagene?
Jeg kan sagtens finde en snært af værdi i Liverpool, minus 2 omkring de 1,75, måske minus 2,25 til lige omkring de 2 gange pengene. Primært fordi jeg bare har svært at se, hvad Everton skal komme. Men jeg ved godt, at de har fået point på Stamford Bridge, men det efterhånden vil have været rigtig mange måneder siden, at det gik for sig. Så med tanke på, at Liverpool også skal holde fast i den her vigtige målforskel i forhold til City, hvor de jo fører med 6 indtil videre, og det kan komme ned til det, der vil det være kærkommen, hvis de bare kan nappe en 3-4-0 i den her.
Schulze-scoring, Rasmus?
Ja, nej. Jørgensberg måske. Jeg tror ikke, det har åbnet endnu, da jeg kiggede i går aftes i hvert fald, men jeg kiggede bare lige på de 5 kampe, Jürgen Klopp og Frank Lampard, der spillede mod hinanden, og der taber Frank Lampard altså 6-4, 8-7, 11-1, 10-4, og så vundet en enkelt gang 4-3. Og det er jo tilbage igen til det her kampbillede, vi har set mellem de to trænere indtil videre, og det forventer igen bare i endnu voldsommere grad. Så jeg er spændt på at se, hvad sådan en Liverpool handicap-hjørnelinje kommer til at åbne i.
God minus 4 til ja. 81.
Hold øje på spillingsperten, hvis der er værdi, så vil du måske kunne finde noget fra Rasmus i panelet. Vi lader det være ordene om søndagens Merseyside derby, og så rykker vi videre med et selvspilforslag.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og Rasmus, du får udlægget på spilforslagene her i anden runde, fordi du har valgt en natbasker. Søndag kl. 00, altså natten til søndag, Fluminense Internationale, brasiliansk Serie A. Et tallet i den kamp, Fluminense sejr, til 2-14 hos Martinbet, spilbar til 1,95.
Ja, og det er sådan lidt fordi, at det ikke rigtig spiller for international for tiden, som ellers har et ganske fornuftigt hold på papiret, en af de dyre trupper i ligaen. Men fordi det ikke kører, så fyrede de for en måned siden sportsdirektøren, og så her i den her uge, starten af den her uge, der fyrede de altså også træneren. Og det er nu deres 19. træner på 10 år, fraregnet midlertidige træner, og ellers har de haft noget 26-27 stykker, tror jeg, som jo er langt over 2 trænere per sæson. Og fyringen skete efter, man ligesom ansættelsen af ham her, Alexander Medina, ikke havde været tilfreds med den defensive spillestil, der havde været under ham. Så har vi den nye træner, Mano Menezes, som kun får 2 træningspas, inden han ligesom skal mønstre et hold, der skal gå ud og konkurrere med Fluminense her. Og han bliver hentet efter, at de fyrer ham, eller den gamle træner, i et 1-1 opgør mod Guadiana i Copa Sudamericana, hvor de er 21 favoritter. Og det får mig så til at tænke, prioriterer de den her liga Copa Sudamericana? Og hvis man kigger på startopstillingerne i de kampe, så må man sige, at det gør de. Og ud fra, at man ligesom vælger at fyre sin gamle træner efter et sløjt resultat i den turnering, så ville det være mærkeligt, hvis man lige pludselig begynder at nedprioritere den turnering. Og de har jo 4 dage efter den her kamp en kamp ude mod Medellin i Colombia, hvor at der i øvrigt er små, 7.000 km, tror jeg, ned til Colombia. Det er måske ikke det fedeste at gå ind og spille en udekamp mod Fluminense, sætte sig ind i et fly, flyve 7.000 km, og så være klar til at spille igen 3 dage efter man lander. Og det er jo så nok mod Medellin, som er en sindssygt vigtig kamp, fordi at Internationale, de står kun med 2 point, Medellin står med 4, og de har ændret strukturen i den her turnering i år, så det kun er førstepladsen, der går videre. Så alt andet lige, så skal man ud og hente en sejr her. Så hvis de stadig prioriterer det, så vil det give rigtig, rigtig meget mening, hvis man roterer i kampen mod Fluminense her og har friske spillere. Og det er ikke kun en ny træner, de også skal omstille sig til, fordi i samme ombæring, så fyrede de 2 assistenttrænere, de fyrede 2 fysiske trænere, og de fyrede en analytiker. Så det er jo sådan rimelig meget størstedelen af en stab, som de skal ud og erstatte her, og ligesom få det til at fungere inden for 2 dage mod et rigtig, rigtig godt hold i Serie A. For det er Fluminense, de er et rigtig, rigtig godt hold. De vandt statsmesterskabet over Flamengo i opvarmningsturneringen, kan vi kalde den, til Serie A, og har oprustet sig fint til i år. Udmærkede resultater, 4 point indtil videre i 2 kampe. De har også en Copa Sudamericana-kamp, men de har nedprioriteret den modsat det her internationale hold, hvor de har roteret i deres kampe, og i stedet valgt at sætte fokus på Serie A. De spiller en pokalkamp for 2 dage siden mod Villanova, men stiller stort set med reserver på alle pladser, så det bør ikke betyde det store for dem. Og så er der prisen, som vi kan tage som det sidste. For de sidste år, der står Fluminense i odds 2,45 hjemme mod Internationale. Så kan man så sige, hvorfor skal vi så spille den nu, når de giver os 2,14? Det skal man, fordi det betyder ikke rigtig noget. Kigger vi for eksempel på Internationale, så spiller de mod Fortaleza. Her i sidste uge, der står de i odds 2,40. Sidste år står de i odds 1,90. Så der er bare sket nogle ting, og markedet er klar over, at Fluminense er blevet et markant bedre hold. Internationale sejler, og at de også har den her Sudamericana-kamp, som de formentlig kommer til at prioritere. Så jeg synes, en fornuftig odds, hvor vi måske bare skal igennem 50% for en sejr.
Det er natten til søndag, kl. 00. Det går løs i det brasilianske Fluminense Internationale. Fluminense sejrer til 2-14 hos Martinbet i optagende stundens spil, var til 1,95. Benjamin, ligger Rasmus pres på dig med det spilforslag?
Han sagde så helt utrolig mange ting, at jeg kun kan fokusere på, at vi skal en tur til Tarkans hjemland.
Ja, det er også dejligt, at vi skal en tur forbi Tarkan tips. Jeni, Malatya Sport, Konya Sport, Super League. Søndag kl. 15, Benjamin, du siger, at Konya Sport vinder, og begge hold scorer ikke, altså Konya Sport vinder til 0, til odds 2,87, og spil 3,65, spiller til 2,40.
Ja, spil bare en god lunds ned, og det er jo fordi, vi er inde i the motivational season. 5 kampe tilbage i tyrkisk fodbold, og Jeni Malatya Sport er rykket ned. Man fejrede nedrykningen ved at tabe 0-2 til Galatasaray i midtugen, og nu skal man altså op mod et andet tophold. Det er Galatasaray jo ikke, de er sådan set i ingenmandsland. Man skal op mod Konyaspor, som i den grad er tophold, og ligger og slår sig med Fenerbahce om den Champions League-givende anden plads i rækken. Fenerbahce har 62 point for 33 kampe, Konyaspor har 61 point for 33 kampe. Problemet er bare, at Fenerbahce har et lukrativt slutprogram, hvor man møder 3 af de absolutte bundhold. Så der er altså kun sejren, der tæller for Konyaspor her. Den ligger så også godt til dem, fordi udover at de rykker ned, vores venner fra Jeni Malatyaspor, så er de også oppe på sæsonens 4. træner. Man har nu 6 kampe med gode gamle Cihat Arslan, der er kommet ind. Han vinder sin første kamp med 1-0, og så har han altså tabt de næste 5 kampe med 0-7. Så ikke meget at glæde sig over i Jeni, på trods af sæsonens 3. trænerskift. Og det er et hold, der i høj grad forbereder sig til næste sæson. Man har 2 debutanter med i seneste kamp i en trup, der har rigtig, rigtig mange kontraktudløb. Så motivation i den grad på Konyas side. De er bedst på hjemmebane, skal det lige siges. Har hentet 39 ud af de her 61 point, og lukker også en del mål ind på udebanen. 24 i 17 kampe. Men alligevel, de skal op mod det her Jeni-hold, der har lavet 23 mål i 33 kampe. Og man spiller kun 0-0 med dem på hjemmebane tidligere på sæsonen. Så noget fortæller mig, at de godt ved, at de skal ikke undervurderes. Det er et stykke professionelt arbejde, der skal laves. Og så skal Konya ellers håbe på, at Fenerbahce's ærkerivaler fra Besiktas kan drille Fenerbahce senere i turneringen, hvor de også mødes. Så alt andet lige, kun 3 point, der tæller, men også i en liga, hvor målscorer er ret ligegyldigt. Så jeg siger 1-0, 2-0 til Konya, en rolig dag på kontoret, hjem på udebanen, og så ellers bare videre i jagten på sølvmedaljer.
Stærkt, og for god ordens skyld skal jeg lige sige, fordi Benjamin har før haft varianter med, hvor det skal være 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, køber vi også. De skal bare vinde til 0.
Det har han ikke haft før. Det har han ikke haft før, Torge. Det har han altså ikke.
2-87 og spæt 3-6-5. Søndag kl. 15, spilbar til 2-40. Lad os op fra Tarkan tips til Superspots Rasmus og snakke lidt om Brøndby FC Midtjylland.
Come on, sportsbetting og casino!
Mandens enlige kamp i Superligaen står mellem Brøndby og Midtjylland på førstnævnes hjemmebane, og herligheden er fløjtet i gang kl. 19.00. Brøndby direkte fra et derby-nederlag på 2-0 til FCK. Dermed har de nu tabt 5 kampe i træk uden at score. FC Midtjylland bygger videre på deres 1-3-sejr over Randers ved at vinde 2-0 over OB i den seneste runde. Brøndby 5'er i tabellen med 4 point op til OB på tredjepladsen. FC Midtjylland 2'er med 6 point op til FCK på førstepladsen. Brøndby har vundet 4 af de 5 seneste indbyrdes opgør her medregnet af pokalturneringen. Den seneste sejr var dog ikke nok. De tabte altså samlet i pokalturneringen til FC Midtjylland, som tog første sæk med 0-2. MarathonBet tilbyder odds 3-38 på ettallet, odds 3-56 på krydset og odds 2-35 på totallet. Benjamin, lad os få dommen over prissætningen.
Alt andet en korrekt prissætning. Brøndby kan tangere den negative Superliga-rekord, hvis ikke man scorer mod FC Midtjylland. Der er en lille udvalgt skare af hold, der ikke har scoret 6 kampe i træk i Superligaen. Og Brøndby nærmer sig jo 10 timers fodbold uden scoring, hvis man altså ikke er i stand til at finde nettet mod midtjyderne. En rekord, der lyder på lige godt 11 timer. Så det siger det hele omkring, hvor Brøndby står offensivt lige nu. Og ikke nok med, at man ikke vinder kampene. Ikke nok med, at man ikke scorer mål. Man skaber også 0 store chancer på tiden. Hvis vi tager expected goal-skalaen, hvor en stor chance defineres som alt mellem 0,25 eller 0,30, men i hvert fald chancer skabt på 0,30 expected goals op efter de sidste 5 kampe, 0 styk. Det er virkelig et hold, der kæmper med at finde relationerne. Sidst prøvede man med unge Mathias Kvistgaard og Marko Divković på toppen af FC København. Det var også begrænset, hvad man fik ud af det. Muligheden her i kampen, vil jeg så sige, ligger jo i, at FC Midtjylland må undvære både anfører Erik Kvitschenko og en karantæneramt Mads Dør til Kosen, så der skal omrokeres lidt i den midtjyske forsvarsbataljon, og jeg er spændt på, hvad det kommer til at betyde for kampudviklingen.
Vi så Brøndby tabe 2-0 i Parken. Vi var lidt enige om, at det var one-way traffic. Der var der noget nederlaget til trods, der bør gøre Midtjylland nervøse?
Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt, der var. Nu var det selvfølgelig et lidt mærkeligt derby, hvor jeg kvær, der ikke var nogen Brøndby-fans, så jeg ikke rigtig var den her opbakning til holdet, som der normalt er, når vi har derbys i Parken. Men som Benjamin selv siger det, altså Brøndby mangler en, der kan score mål for dem. Da man solgte Ure og Frandrup, så gik der et par kampe, hvor man sagde, nej, det går da fint, vi kan stadig godt vinde, man vinder et par smalle kampe. Nu vendte marginalerne sig, og så ser man for alvor, hvilke svagheder de har lige nu.
Problemet er, at der ingen gang Frandrup, synes jeg, som faktisk er blevet erstattet rigtig godt af Joe Bell. Det må vi også have set fra jeres pladser inde i Parken, at han faktisk spillede en rigtig fin kamp, men det er virkelig sådan en ting, at man ikke har nogen til at score målene.
Men det er også, også Lindstrøm for den sags skyld.
Ja, det er jo netop det. Det er jo makkerskabet.
Og altså, man har en spiller, som kan noget, måske to med Hedlund, men det er længe siden, han har vist det. Men Kvistgaard er jo lige nu ens bedste offensive spiller, hvis man skal sådan kigge på, hvem der kan gøre det på ene hånd. Fordi det er jo ikke, fordi de kommer frem til synderlig store chancer. Jeg tror, vi tæller Andreas Bro, som ligger 7 indlæg, og 8 af dem er ved at ryge ud over sidelinjen igennem i den kamp. Ja, det er meget imponerende at kunne smække et ekstra ud over sidelinjen. Men det er jo de kvaliteter, de spiller med lige nu, og Brøndby skal ud og forstærke sig. Det kan godt være, at man får Brøndby-fans på nakken af at sige det, men hvis ikke det gør det, så synes jeg engang, at de er et værdigt top 6-hold til næste år. Jo, de skal ligge og kæmpe mere om det, men det er ikke sådan, som man bare siger, at de kvalificerer sig automatisk overhovedet. Fordi de har ikke nogen, der kan score mål, og hvis man tror, det bliver Marko Divković eller Carl Bjørk, så skal man lede efter et nyt sæt briller, fordi de to har ingenting vist for Brøndby indtil videre. Så det er, jeg synes, det er ganske fair, at vi nu ser den pris, vi gør på Midtjylland. Vi ser sidst Brøndby tager imod Midtjylland på hjemmebane. Det er jo den her pokal, hvor de står i os 2,5. Nu er vi så op over 3, og det er ganske fair, fordi det er længe siden, vi har følt, at der er så stor kvalitetsforskel på de her to mandskaber.
Vi står også i en situation, hvor man kan sige, du sagde det selv, Togen, om 4 sejre de sidste 5 indbyrdes, og sådan set også 3 sejretræk i Superligaen. Problemet er så bare, at de 7 mål, Brøndby har lavet mod FCM i perioden, der er 4 af dem signeret af Michael Ure. Og der har også været en enkelt Jesper Lindstrøm assist. Ben Slimane scorer jo, da de mødes sidst i Brøndby, men jo også i den her freak-kamp, hvor FCM reelt kan føre 3-0 efter 20 minutter. Men hvor Mads Hermansen og Midtjysk Uskarphed sørger for, at det står 0-0. Og så lukker Brøndby kampen anden, eller hvor de er bedst. Men hold da op, altså, vi ser også, at Brøndby står i 2-15 for ikke at score i Parken. Og det kan jo, altså, det lyder lavt med tanke på, at FC København trods alt kun var omkring 1,60 favoritter i det opgør. Men Brøndby har ikke været i nærheden af det. Nu sagde jeg godt nok, at midtjyderne har defensive udfordringer. Men det er jo ikke værre, end at deres truppe er så bred, at man kan stille med en trebakkæde, hvis man vælger at gøre det igen. Med Daniel Høgh, Henrik Dalsgaard og så brasilianske Juninho, der jo er alt andet lige. Det burde være rigeligt til at tage sig af det, som nu kan det være, at vi får flere Brøndby-fans på nakken, men som jo er mesterskabsspillets med afstand dårligste offensiv. Der er lang vej op til O'Day og Mistrati i Randers. Helenius, Wallis, Jørgensen i Silkeborg, det behøver vi ikke engang nævne. Lukas Andersen har bevist, at han på 150 minutters comeback i OB også gør det. Så der skal virkelig, der skal ske noget i Brøndby. Altså, og spørgsmålet er så bare, hvad det bliver. Det bliver et spændende midtbaneslag, vil jeg sige. Nu får de også Radosevic tilbage. Spørgsmålet er, om det kommer til at betyde noget for, hvor meget man sådan kan fastholde presset på FC Midtjyllands bagerste 3-5 spillere. Og så må vi jo sige, uafgjort er udgangspunktet ubrugeligt for FC Midtjylland, hvis de vil gøre noget ved FC Københavns titelkandidatur.
Men det vi ser med Brøndby lige nu, det er jo ikke noget, der kommer til at ændre sig som sådan, fordi det er jo en del af hele deres nye strategi i forhold til masterclass og sådan noget. Vi ser det også med Nordsjælland. Nogle sæsoner, der vil man blomstre, have en rigtig god generation og en masse unge spillere, der kommer op og gør det godt i forhold til, at du havde Lindstrøm og Frandrup i samme moment eller generation, kan vi kalde det. Og nogle sæsoner, der vil du næsten ingenting have. Lige nu har du Kvistgården som den eneste, der begynder sådan stille og roligt at bevæge sig frem mod noget, der kunne ligne en Brøndby-angriber om en sæson eller to. Men udover det, så har du ingenting, som ligesom er kommet op for at overtage for det, de har sendt afsted for deres tidligere masterclass op. Og der vil måske gå en sæson eller to, før de kommer tilbage, hvis ikke de omlægger deres strategi. Og det er jo helt fair at køre med den strategi, de gør. Jeg synes, det er sådan et eller andet sted romantisk for fodbolden, at man vælger at sige, at vi satser udelukkende på de unge spillere. Men så kan du bare ikke kontinuerligt være et tophold.
Slår det rekorden, Benjamin? Den lidt flatterende måltøkkerrekord?
Der er et eller andet i mig, der siger, at det kan ikke blive ved. Men rettere sagt, det kan jo godt blive ved, når man ikke engang skaber de store chancer. Altså, man har 21 afslutninger mod Randers, og det er jo rigtig, rigtig flot i sig selv. Problemet er bare, når man ikke formår at spille dem ret store, de chancer. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig... Det var med afstand, da programmet kom for Spillexporten. Det var klart, den kamp, der var sværest, vil jeg sige. Fordi i udgangspunkt ville jeg faktisk sige, at FCM har heller ikke imponeret voldsomt. Men det er også noget at gøre med den spillestil, de har, hvor man ligesom står og tænker, hvad er det egentlig, I gerne vil? At det virker ikke sådan nærmere defineret. Og Bo Henriksen har haft svært ved at dirke Brøndby op den her sæson, hvis man undtager pokalkampen på Brøndby Stadion, hvor man vinder 2-0, og så går videre via et knippet nederlag på hjemmebane. Så det kan skrige alt fra 0-2 til 1-1. Jeg tror ikke, Brøndby vinder. Det nægter jeg simpelthen at tro på, i forhold til, at FC Midtjylland har så meget bedre kvalitet i. Men noget så kedeligt som en dobbelt chance til 1-33, 1-35. Altså der, jeg sådan havner umiddelbart, hvis jeg skulle sige noget klogt om kampen.
Hvad med dig, Rasmus? Skal du have spillet på kampen?
Jamen, det kan godt være, at jeg bliver fristet at kigge mod Midtjylland, og så må vi også se, hvordan markedet går. Det er ikke, fordi jeg forestiller mig, at det vil falde sindssygt meget på Midtjylland. Men hvis vi måske lidt overraskende får en stigning på Midtjylland, så kan det godt være, at jeg begynder at kigge den vej, fordi altså, det er jo nogenlunde det samme odds, som vi ser på Midtjylland ude mod Randers. Tager vi Randers og Brøndby lige nu? Det kører heller ikke i Randers, men er de bedre end Brøndby? Eller er Brøndby bedre end Randers? Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, Randers har flere ting at komme med, hvis det er, at de skulle få det til at lykkes lige pludselig. Så jeg kan godt se, hvad de der, fordi de kører dem trods alt over 3 og får en 3-0 og cruise control og den stille og roligt. Så det, der skal ligesom løfte Brøndby, det er jo evigt og altid deres hjemmebane, at de skal blive båret frem af den her sindssygt stærke fanskare, de har bag sig, og Midtjylland på en eller anden måde skal blive skræmt af det, men de har også prøvet det så mange gange nu. Det er de samme spillere, der har spillet der rigtig, rigtig længe nu, så jeg tror ikke, de bliver overrasket. Jeg tror, de tager en stille og rolig sejr og holder fast i det her knæbende håb om at slukke drømmene for FCK.
Så vidt mandagens strabasser i Superligaen. Vi haster videre til det tredje sætspilforslag.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Åh, Rasmus, du vil være vågen endnu længere natten til søndag. Eller også vil du stå meget tidligt op. Klokken 04.00, der skal vi i aktion i USA MLS. San Jose Earthquakes mod Seattle Sounders. Du er på San Jose-sejr til 52 hos NordicBet. Spilbar til 22.
Ja. det er godt nok spændende, det her. Det er sådan lidt...
Jeg synes, at sige, med det tonefald kan det ikke blive andet.
Nej, det er godt,
det er
nok,
godt nok spændende.
Nej, men det er San Jose. De har ikke vundet en kamp i MLS. Den er godt nok kun 7 runder gammel indtil videre, men de har ikke vundet i år. Og jeg har ikke på papiret set alt for gode ud, men alligevel så kigger vi jo den retning. Og til at starte med, så skal jeg sige, at det ikke er fordi, at San Jose har spillet som et eller andet væk fra jordens overflade. De har haft flere kampe, hvor de godt kunne have fortjent 3 point, specielt deres 2 seneste, hvor de så lider af en del målmandsdrops. Det har ledelsen så også været enige i, og så er de fyret træneren Mathias Almeida, som ellers har været der i godt over 3 år eller sådan noget i den stil. I stedet overtager Alex Calvo, som dog har været i klubben de sidste 4 år også, så han kender strukturen rimelig godt. Han har også tidligere været assistenttræner for diverse trænere, der har været hos det her San Jose-hold. Så jeg er ikke på samme linje, som jeg for eksempel var med Manu Manesa, som vi snakkede om tidligere i International. Men det hele kommer ned til, det er altså Seattle Sounders. Ikke fordi de er dårlige, de er faktisk et af MLS' bedste hold, men fordi at de har den her CONCACAF Champions League, der kører sideløbende. Jeg snakkede om dem i forhold til Mexico, for et par udsendere siden, og nu bliver det bare endnu bedre, fordi for første gang i USA's historie, eller for anden gang, undskyld, der har de muligheden for at vinde den her CONCACAF Champions League. Der er kun et andet hold, der har gjort det. Det var LA Galaxy tilbage i år 2000. Så det er den vigtigste kamp, de nogensinde kommer til at spille i Seattle Sounders. Den bliver spillet over 2 kampe mod Pumas, og den bliver spillet 4 dage efter, de har den her udkamp mod San Jose. Der spiller de den første kamp på udebane mod Pumas, 4.000 km væk, og det vil simpelthen ikke give mening, hvis ikke man begynder at spare til den her kamp her. For det første, så er det jo som sagt den vigtigste kamp nogensinde. For det andet, kun 4 hviledage. For det tredje, 4.000 km til Mexico City. Igen må jeg komme med argumentet om, hvordan ser det ud for stængerne, hvis man lige spiller 90 minutter, hopper ind i et fly, flyver 4.000 km, hvor det er umuligt at restituere, og så skal vi lade op på 2 dage, inden du skal spille den største kamp. Og der blev givetvis ikke sparet i den kamp, de havde op mod New York City FC i semifinalen, men det var også mod et andet MLS-hold, de spillede i CONCACAF der, og det var på hjemmebane. Så der var ikke de samme, hvad kan man sige, forhindringer for at kunne restituere. Så kigger jeg tilbage i tiden, fordi der må være sket det her før. Sidste år, der var Los Angeles FC i finalen, men der blev finalen spillet om vinteren. Lidt Qatar-agtigt. Så der var der altså ikke på samme linje i forhold til kampprogrammet. Men går vi 2 år tilbage og kigger på Toronto FC, der var de også i finalen. Og der blev den spillet her i april, som den gør i det her tilfælde også. Der har de 2 kampe i forhold til, der bliver spillet 2 finalekampe. Der har de 2 kampe inden de 2 kampe. Den ene er mod Houston på udebane, og den anden er mod Colorado på udebane. De taber 5-1 og 2-0. Oddset på Houston går fra 1,90 til 1,28. Og også på Colorado går fra 72 til 2,00. Og det er jo udelukkende på grund af, at Toronto de stillede med et eller andet skralderhold, for at være fuldstændig klar. Jeg siger ikke, at Brian Smith fra Seattle Sounders gør præcis det samme, men det vil være så mærkeligt, hvis han bare stiller med alle de bedste mand på holdet. Fordi du kan lige pludselig risikere, at der kommer en anden tilfældig skade. Fordi for San Jose, der gælder kampen jo liv eller død for dem. De er da ligeglade med, om de går ud og skader en eller anden tilfældig spiller, fordi de skal spille en vigtig kamp ugen efter. Så jeg ser vitterligt Seattle komme med et eller andet helt mærkeligt hold, og jeg kan umuligt se, at vi ikke ser et odds-drop på hvad det hedder, San Jose op til den her kamp. Hvis jeg havde fået snus om, at der var en eller anden, og det kommer jeg til at holde øje med, en eller anden reporter, der er i Seattle, som siger, at det er det holdet, der er trænet op til, og det ser helt mærkeligt ud, så vil jeg have sådan et spil bare meget længere ned. Men fordi jeg ikke har en eller anden kilde, der siger, det er det hold, de kommer til at stille med, men det er min egen gidsning om, at det vil ikke give mening, hvis de stiller med stærkeste, så holder den sig her, men det kan vise sig at være et virkelig godt spil.
Spændende spil, 52 i talende stund hos NordicBet på San Jose spilbar til 22. Benjamin, hvad siger du til argumentrækken for Rasmus denne gang?
En perlerække af gode argumenter, og også det, man sådan for alvor kan profitere på i sportsbetting, det er, når vi kommer til den her tid af sæsonen, hvor der virkelig kan... Altså, der er bookmakerne bare ikke skarpere, end at man åbner en pris, og så kan man se, at den ellers bare tager et Netflix-aktiedyk nedad i forhold til, hvor oddsen ender henne. Så fuld opbakning til det spil.
Så man skal måske være lidt hurtig, hvis man er med, selvom det er på dine gidsninger, som du siger.
Ja, altså lige snart der er en, der melder ud om, hvordan... De tror, de kommer til at stille op af altså en troværdig kilde, så kan vi se altid rasle ned med det samme.
Benjamin, mandag 20.30 lukker og slukker du spiltipsballet i spillingspotten Perugia Parma, italiensk Serie B. Du er på Perugia, sejr til 2.05 hos Come On, spilbar til 1.95.
Jeg tror heller ikke, det er også, det står mod op til kampstart. Der er allerede gang i prisudviklingen på Perugia. Og det er der naturligvis, fordi de møder gode gamle Parma. Nok med mere tryk på gamle Parma end gode Parma, fordi Skinkebyen, de har altså udspillet deres rolle i den næstbedste række. Man kører eller har kørt i store dele af sæsonen med 44-årige Gianluigi Buffon på kassen. Han er skadet, har altså overladt reservetjansen til den mere uprøvede reservekeeper Tyrk, som står der nu. Det ligger fast, at Parma nu ikke længere kan nå oprykningsspillet til Serie B, efter de i weekenden tabte med 0-1 hjemme til Ascoli. Og når vi er i Italien, når vi er i Spanien, når vi er i Tyrkiet, når vi er syd for Centraleuropa, så begynder motivation bare rigtig meget at sige. Jeg tvivler på, at typer som 39-årige Jordan Pandev, han kigger ind i de sidste tre kampe på Parma og siger, at det bliver da bare mega fedt at spille for lige akkurat 0 og niks. 37-årige Danilo kan man også nævne. Han skal så ikke spille kamp mere, fordi han er i karantæne. Også et tab for Parma, som givetvis kommer med en lang række rotationsspillere og kigger imod det hold, der skal spille formentlig i toppen af Serie B i næste sæson. Helt anderledes er situationen for Perugia. Det er sådan en vindet og forsvind kamp, fordi de har altså et svært slutprogram, der inkluderer Ternana, der også ligger og kæmper i periferien oprykning, og så et voldsomt svært opgør ude mod Monza og Christian Gytkjær, der i den grad kæmper for direkte oprykning til Serie A. Så vil man noget med oprykningsgamet i sæsonen, så er det altså bare at tage en sejr mod det her Parma-hold, der ikke har slået et hold, der ligger over Parma i tabellen, siden runde 2 mod Benevento. Deres efterfølgende 9 sejre er alle kommet mod hold, der ligger lavere i tabellen end Parma selv. Så man har hentet nogle uafgjorte kampe på udebanen, men det vil bare ikke rykke alverden. Hverken for Parma i øvrigt, som jo kan gå efter at spille sig op i tabellen og få nogle bedre præmiepenge, eller for Perugia, som får et svært slutprogram med den her Ternana-kamp og så kamp mod Monza. Så motivationen er en mente, der kan jeg sagtens se, at især faktisk, det har også noget at sige, at kampen spilles mandag i forhold til oddsbevægelser. Der kan der godt være en tendens til, at spillerne rundt omkring siger, at der er ikke alverden i udvalget, men motivationen for Perugia, den må være stor, så vi skal have lidt ekstra penge ud på dem, og så kan vi få sådan et kunstigt oddsfald på dem, sådan, så jeg faktisk godt kan se dem ende helt ned mod 1,70-1,75. Men over odds 2 på dem, det skal i hvert fald være løgn.
2.05 får du i opsatte stund hos Godmorgen. Perugia sejrer mandag kl. 20.30 i Serie B. Rasmus, en af de rækker du også følger med i. Ja. Er du skrillet mod kampen her?
Nej, ikke lige umiddelbart, men det lyder ganske fornuftigt, fordi som Benjamin siger, så har de ikke altid helt rent mel i posen, når det kommer til sådan nogle her kampe her, hvor de godt kan lige bare at sige, jeg skal sgu bare hjem og holde siesta, og så få afsluttet den her sæson her.
Siesta får I ikke lov til at holde endnu, fordi vi skal jo have taget fat på The Quiz.
Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage.
Quizens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst.
Ja. The Quiz. Og mens jeg har holdt en kort ferie, og Hans han har styret quiz-tjenesten med lytterhjælp, så har Benjamin arbejdet sig tættere på, så der nu kun er et enkelt points forskel i The Quiz. 6-5 står der til dig, Rasmus.
Ja, det er lidt af en krise, jeg er inde i her, må man sige.
Vi kan simpelthen stå i en situation, hvor vi efter udsendelsen her har en udligning i quizzen og en ny føring i overtime-regnskabet. Det var der ikke nogen, der havde set komme for 3 uger siden.
Det er ikke den venlige quizmaster, der har været på spil.
Det var da rart.
Vi tager gerne stadigvæk din quiz, Magnus, men vi giver plads til Philippe Bonnet, som har sendt en quiz ind. 2 quizzer, en quiz A og en quiz B.
Kan vi få verificeret Philippe? Altså, eksisterer han?
Ja. Jeg har set det.
Okay.
Jeg kan ikke se brugernavnet for mig.
Jeg tror, jeg har set ham like nogle ting på Twitter.
Ah, okay. Faktisk, så man ikke pludselig ser, nå, oprettet i april 2022.
Nej, det er en rigtig, rigtig dygtig lytter, tror jeg.
Ja, glimrende.
Der er 2 quizzer på menuen, og vi skal have hvem til at starte? Benjamin.
Jeg gættede Ørnskov sidst, hvor jeg skulle have ham, fordi jeg sad i baghånd.
Ja.
Så jeg må sidde i baghånd nu af gode grunde.
Så er du ikke baghånd sidst?
Er du? Jo, Rasmus skal sidde i baghånd nu.
Ja.
Jeg skal gætte den. Jo, korrekt.
Så.
Quiz 1.
Vi har at gøre med en aktiv spiller på 36 fra Sydamerika, årgang 1986.
Ja. Jeg er ikke chokt. Jo, den kører dernede. Hvis du vil holde øje, så står det
der. Tak.
Jeg kan også tælle for det, hvis det er 24, 23, 22. Han vil da passe.
Edinson Cavani.
Det er ikke ham, vi leder efter. Han har spillet i 9 forskellige klubber,
7 af dem i Europa, hvor han har flest kampe for Monaco.
Hvor gammel var han?
36.
Var der med Fred Kav?
Det er rigtigt. Rolig afvikling.
Det var også nemt. Ja, den var nem. Altså lige snart du får Monaco at vide, så kan det være to spillere. Det kan være Stefan Jovicic, og det kan være Fred Kav.
Altså sydamerikanske Stefan Jovicic?
Fordi han ved, at han var sydamerikaner også.
Ja, ja, ja.
Så er det endnu nemmere,
jo. Det vil der.
Hold kæft.
Jamen, den skal gættes på første ledetråd.
Ja, det er jo helt grotesk, det her.
Jeg må ikke finde den. Jamen, jeg må være lojal, når jeg får selv.
Men da du sad og læste den, der tænkte du også, hold kæft, det er nemt. Gjorde den. Altså selv dig, som ikke kender andre.
Vi tager lige nummer. Vi tager lige USB, så kan vi snakke om det. Fordi du er ikke helt uden chancer, tror jeg, Rasmus. Fordi det er nemlig også en sydamerikaner.
Vi skal have den på første ledetråd, der får at vide, hvor gammel han er.
Ja.
Og man er aktiv, så har jeg sådan cirka 14 milliarder spillere at vælge imellem.
Ja. Er du klar?
Nej.
Nej.
Men kom.
Jamen, han er samme årgang, men kun 35 år. Aktiv 35 år, Sydamerika årgang 1986.
Ja, så har jeg jo en chance lige pludselig. Høj kæft, man. 35 år, sydamerikaner og aktiv.
Du kan godt gætte på Stefan Jovicic. Jeg tror faktisk, han er været.
Og han skal være mindst lige så kendt som Fred Kav, ellers går helt bananas, jo.
Jeg har at gøre med 32 eller 35-årige Jorge Sampaio fra Novo Horizontino i Brasiliens Paulista-række.
3 sekunder.
Nej, det er det vel ikke.
8 klubber, 2 i Europa, flest kampe for Porto.
8 klubber, 2 i Europa,
ja.
Og flest for Porto. 35 år aktivt.
Ja, de europæiske klubber har han flest på, for, altså de 2 europæiske klubber, der har han flest for Porto. Så 6 klubber uden for det helt store rampelys.
Hans navn udtales allerbedst af Flemming Toft.
Det er mange, der gør.
Ja.
Hvem kan det være?
40 kampe for Brasilien. 11 landsholdsmål.
Nå,
så burde 11? Jeg, hold da op.
Så burde jeg jo alligevel have den nu, tænker man.
Plus 40 kampe, undskyld, jeg fik sagt før.
11 mål?
Ja.
Wow.
Ja,
ja.
Jamen, det er jo meget fedt, det her. Det. 40 jamen, kampe og 11 mål.
Hvis man lige lytter med, så kan man ikke se Rasmus. Han er jo lidt slået ud af, at quizzen er, har fundet sin vinder.
Jeg jammer lige.
mindre hård end mig.
Mindre hård end dig. Også en tone.
Del af sin karriere, vil jeg sige.
Flest kampe i Porto. To europæiske.
Ja, ja. Men han har jo fået 40 landskampe for Brasilien.
Så kan det sgu godt være, at jeg også er off.
Ja, det tror jeg.
Ja, fordi jeg vil have noget med flere kort end mål.
Det tror jeg ikke.
Nej, okay, så er det definitivt ikke. Jeg var på sådan noget, jeg var på Pepe.
Han vandt Europa League i...
Hvornår har han spillet Brasilien? Fra Brasilien.
Brasilianske Pepe?
Ja, ja, ja,
ja. Han vandt Europa League med Porto i 10-11 sæsonen. Er det Falcao igen? Nej, han var ikke. Han vandt også med Porto i 10-11 sæsonen. Det er en Porto-fan, vi har med at gøre.
Ja.
Han spillede i Kina, Japan, Portugal, Rusland og Brasilien. Rusland.
Som alle andre
brasilianere. Han spiller PT i Brasilien for Atlético.
Ja, det gør han sikkert.
Nå, den sidste.
Han har et meget langt navn, men der står kun 4 bogstaver bag på trøjen, tror jeg. Det vil jeg i hvert fald skrive, hvis jeg hedder det, han hed. Men sådan er det med de fleste brasilianere.
Ja.
Jeg har lyst til at sige Nene, fordi han er en fed spiller.
Jeg tror, han er ældre.
Ja, det tror jeg også.
Han har en tegneserie navn, der er stor og grøn.
Aha. Shrek. S-J-E-K. Check.
Det er Hulk.
Yld.
Nå, for helvede, altså.
Yld.
Klasse svar.
Ja, jeg synes stadig, det er elendigt. Altså, ikke af mig, af Philip.
Hård kritik. Nu skræmmer du eventuelle nye
lige. Ja, men så må de jo med at tage sig sammen, altså.
Det
er jo lige siden, altså, det er lige siden, vi begynder at få lytterkvisser. Så er det bare gået en vej fra, at man hører foran 6-0 eller sådan noget, 6-1. Kommer Magnus og Philip.
Ja, med maksimal spænding.
Den ødelægger min dag.
Der er scoret igen.
Tak for quizzen, Philip.
Ja, tak for quizzen.
Hulk, kunne du ikke have sagt, at han lige har fået barn med hans ekskones niece?
Det stod ikke.
Så havde jeg med det samme.
Det stod ikke på listen.
Rasmus, se og hør.
Det er eddermame mærkeligt. Der. Hold da kæft.
Vi skal til at runde af her i Spillexperten. Husk, at der er mere indhold at finde på spillexperten.com. Benjamin lurer på livet løs, som altid. Der er også godt gang i ekspertmenuet, som for nylig har en ny tilgang af en NBA-tipster i form af Andreas Krog. Det er korrekt.
Det er korrekt.
I skrivende stund er Stefan Lind aktuel med flere tips for La Liga. Luka Barrett trakterer med UFC.
Kæft meget elektricitet her med Europa.
Du finder komplet gennemgang af Superligaen, Premier League, Bundesligaen, La Liga, Serie og Ligue 1. Det er Per Pedersen, Søren Sovnfri, Nicolai Lisberg, Michael Runder og Jens Bøje, der står for det. Der er Formel 1 på menuen med Michael Wilster, der er Lies Bastogne, Lies ved Jesper Carstens. Og der er i det hele taget lagt op til en forrygende sportsweekend.
Var det det, du havde øvet dig mest på? Hele den der smør der?
Nej.
Ja. Det lyder da godt.
Tak.
Kom meget flydende. Lidt eller når Hans han kører sådan en transaktion fra segment til segment. Det plejer også at sidde lige i skabet.
Vi har jo rundet en time nu, så jeg håber, der er stadig nogen, der er med sig.
Ja, der er ikke nogen. Alle guldkornene kommer her til sidst. Ja. Jo, så skal du spille modsat af alle de kampe, vi er kommet med. Det får I først lige at vide her til sidst.
Ej, der er rammegaranti. Jeg vil godt garantere 4 ud af 6, ellers så er der kage i studiet næste.
Så er der hænder til Sui, Hans.
Ja, til os. Kæmpe straf.
Kan du godt lide Spillexperten, så subscribe, stik os en anmeldelse eller en kommentar. Det sætter vi stor pris på. Vi håber, at du vil være med igen i næste uge, hvor vi er tilbage. Tak fordi du så med.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United. Det er i hvert fald ikke Team United.